Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua diberikan nikmat sehat dan kelapangan waktu untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau hingga hari akhir kelak. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Ustaz Syafiq Rizza Basalama. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesediaan Ustaz untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami di sini di sela-sela kesibukan Ustaz yang sangat padat. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga, memberikan kesehatan, umur yang berkah, dan kemudahan dalam setiap dakwah yang disampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuan Rumah, Bapak Dr. Chris, yang menyelenggarakan acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Kepada para jemaah sekalian, terima kasih atas antusiasme dan kehadirannya. Majelis ilmu adalah salah satu taman surga di dunia dan semoga kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal saleh yang memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Pada kajian kali ini, Ustaz akan menyampaikan materi dengan tema Menggenggam Dunia, Mengejar Akhirat. Kami mengimbau kepada seluruh jemaah untuk mempersiapkan catatan, menjaga ketertiban, menonaktifkan atau mengheningkan telepon genggam dan menyimak dengan saksama apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kami selaku panitia menyadari bahwa dalam penyelenggaraan acara ini tentu masih banyak kekurangan baik dalam hal penyambutan, fasilitas maupun kenyamanan tempat. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, marilah kita luruskan niat kita semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syar'i ini. Kepada Ustaz Dr. Syafiq Rizza Basalam MA, waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahibul bait Dr. Chris hafizahullah taala, para tamu undangan, para jamaah, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana 'ala al-huda wat-taqwa. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dunia ini ada banyak perkumpulan. Ada perkumpulan yang landasannya adalah hobi, kesenangan, atau pekerjaan. Ada yang karena etnis, karena suku. Mungkin berkumpul karena sama-sama orang Indonesia, berkumpul karena sama-sama orang Madura, mungkin berkumpul karena sama-sama orang Bugis atau etnis-etnis yang lainnya. Hari ini kita kumpul bukan karena itu. Kita juga bukan karena saudara. Kita berkumpul karena iman dan takwa kepada Allah SWT. Ada satu pesan yang semoga sampai kepada setiap muslim yang punya perkumpulan. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kelak pada hari kiamat, orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang solid, yang loyal akan bermusuhan. Semuanya akan bermusuhan. Mungkin yang ketika di dunia dia akan bela saudaranya. Ketika di dunia dia akan pasang badan untuk saudaranya. Tapi kelak pada hari kiamat, musuh. Kalau bicara musuh, bisa akan saling menuntut di antara mereka. Saling menggugat. Dan berharap mungkin orang ini masuk neraka, dia sama. Illal muttaqin. Kecuali orang yang kumpulnya karena takwa, bukan karena landasan lain. Kalau dia, oh kok kumpul? Nggak punya kepentingan, nggak punya tujuan, kecuali kita sama-sama beriman. Kita berharap seperti sore hari ini kita kumpul, diundang, mau mendengarkan Al-Quran yang dibacakan, hadis-hadis Nabi yang disampaikan. Maka semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang kelak berkumpul di bawah naungan Allah pada hari yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hari ini hari Jumat, tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tema yang diangkat, apa judulnya?
Menggenggam dunia.
Menggenggam dunia.
Mengejar akhirat.
Jadi dapat dunia, dapat akhirat. Apa sih dunia ini? Masya Allah, sound system ini masih jadi masalah jemaah di tempat-tempat kajian masjid. Apa sih dunia itu kalau kita lihat? Nikmat kan? Mungkin yang lebih tinggi harta, tahta, dan wanita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Zuyyina linnas hubbus syahwat. Allah menghiasi di diri manusia kecintaan syahwat. Yang pertama, syahwat kepada apa? Kepada wanita. Kalau bicara syahwat kepada wanita, coba bayangin. Itu dari tempat kotoran ke tempat kotoran. Itu yang dipandang syahwat yang paling nikmat. Itu loh. Hanya seperti itu. Dan ketika seorang selesai menyalurkan hasratnya, syahwatnya, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Lemes. Selesai. Mungkin bayangan dia sesuatu yang sangat nikmat, selesai. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana mengarahkan para sahabat menghadapi syahwat wanita. Kalau melihat wanita di luar rumah yang menggairahkan, solusinya apa? Suruh pulang. Suruh pulang jumpain istrinya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat itu sama persis dengan yang ada di istrinya, sama cuma. Tidak ada bedanya. Tapi kadang-kadang syaitan menggambarkan sesuatu yang lebih. Enggak, itu dunia. Wal banin, okay, anak. Orang berharap punya anak untuk melanjutkan keturunan mereka, nasabnya. Kemudian wal qanatiril muqantarah. Kalau bicara syahwat dunia ini, harta yang bertumpuk-tumpuk. Mau dibuat apa sih? Terakhir kasus yang ditangani sama KPK atau Polri, Jampitsus berapa?
Febri.
Febri, ya berapa itu? 73? 74 kilo. Terus?
900 M.
Kira-kira mau dibuat apa duitnya itu? Sangu kemana? Ini kalau bicara sangu pensiun, anggap sangu pensiun. Orang pensiun umur berapa? 58, 60. Kalau umurnya 70, 10 tahun. Apa enggak cukup kalau 1 tahun itu ngabiskan uang, anggap 10M, setahun kurang. Anggaplah 10M. Kalau 10 tahun, 100M. Cukup, wes. Tapi orang tidak ada puasnya. Ditumpuk. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alhaakumut takatsur. Kalian itu dilalaikan dengan banyak-banyakan harta. Bermewah-mewahan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mati. Bapak-bapak kalau dikasih harta 1 T cukup? Enggak. Enggak loh jemaah. Elon Musk itu piro duit? Sekarang kalau enggak salah sudah 17 ribu T. Kalau 1 T Elon Musk itu ngabiskan duit 1 tahun 1 T, berarti umurnya Elon Musk berapa? 17 ribu tahun. Artinya kalau mau menghabiskan uang itu, dia harus punya waktu 17 ribu tahun. Itu setahun 1 T. Tapi gak ada. Artinya dia tahu umur dia gak akan sampai ke sana. Elon Musk berpikir mungkin mau bikin pemukiman di Mars ya. Mungkin di sana malaikat maut gak nyampe gitu ya. Kalau dia jadi, dia berpikir seperti itu. Makanya hatta zurtumul maqabir. Kalau dikasih satu lembah isinya emas, kata Nabi SAW, dia kan kepingin dua. Dikasih dua, dia kepingin tiga. Enggak ada yang bikin puas dia kecuali tanah. Kalau isi kuburno, maris. Itu dunia. Ya kalau bicara harta, macam-macam modelnya. Minad dahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dhalika mata'ul hayati dunia. Mobil. Ada di Jakarta sohib punya tetangga itu isinya mobil-mobil mewah. 48 mobil mewah di halaman rumahnya. Tiap malam dikasih lampu. Dia cuma duduk di atas singgasana itu cuma ngeliatin motornya. Dinaikin dah. Kira-kira bisa dia naik 48 mobil itu? Dikasih rantai belakangnya keliling Jakarta terus ya, kepingin menunjukkan ke orang. Dada. Dia nggak akan bisa. Kadang-kadang orang semakin berduit malah tidak nikmati mobilnya. Siapa yang nikmati? Supirnya. Subhanallah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Rumah yang luas, yang dia tiduri berapa banyak? 1 meter kali biru. Untuk kasur anak king size. Oke, 5 meter kali 5 meter. Ada orang kaya kasurnya 5 meter kali 5 meter. Ono. Tapi gak tahu ya, mungkin anak salah ya. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah lihat ada orang kaya kasurnya 5 meter kali 5 meter. Kayaknya gak dijual itu. Mungkin custom ya, pesen khusus. Gak ada cuma. Kebun. Nah, kita lihat sekarang bagaimana orang berlomba-lomba memiliki kebun sawit. Kira-kira orang terkaya di dunia punya kebun sawit berapa juta hektar? Mungkin ada di Indonesia yang berjuta-juta. Dibuat apa coba? Sekali lagi, Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang di sisi Allah itu ada tempat kembali yang sangat baik. Di akhirat umur kita sama. Bapak be anake umure padha. Berapa? 33 tahun. Artinya masa fisik manusia bisa menikmati itu umur 33 tahun. Wis enak kabeh. Di dunia orang mapan kapan? 40. 50 wis tuwa. Jadi fisiknya sudah tidak bisa menikmati seperti dulu. Dikasih makanan yang enak-enak. Kolesterol. Asam urat. Darah tinggi. Gula. Apa lagi? Itu manusia sudah. Gak bisa menikmati. Maka kalau kita bicara bagaimana kita bisa menggenggam dia mengejar akhirat. Ya. Ada manusia-manusia yang bisa menggenggam dunia. Tapi dia mengejar akhir. Contohnya siapa? Kalau dari para nabi, ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu menggenggam dunia. Beliau raja dan rasul. Secara kekuasaan jangan ditanya. Beliau kalau mau kemana-mana, ya, tidak ada orang yang bisa nyaingin Nabi Sulaiman. Allah kasih kerajaan yang tidak akan pernah didapatkan oleh siapapun. Orang terkaya di dunia harus pakai jet pribadi. Bicara jet pribadi harus ada landasannya. Harus ada bandaranya. Omai tidak mungkin di sebelah bandara jet pribadi. Kita lihat. Nabi Sulaiman mau berangkat kapanpun, angin itu tinggal ngantar saja. Makanya dulu kita secili itu digambarkan naik permadani ya. Lunggu, tutup endi. Bagaimana ketika masuk ke istananya Nabi Sulaiman, Ratu Balkis itu. Itu sampai ngangkat bajunya. Karena bayang, ini sudah raja dengan singgasana paling agung ya. Sampai Nabi Sulaiman ketika dikasih tahu oleh burung hudhud. Walaha arsyun azim. Perempuan ini, ratu ini punya singgasana yang azim. Kata dia. Suruh bawa singgasana itu sama Nabi Sulaiman. Yang dikatakan agung itu. Masuk ke istananya Nabi Sulaiman. Diangkat. Pikirnya air jemaah. Di mana sekarang orang masuk ke rumahnya orang diangkat. Sebuah teknologi yang mungkin sampai hari ini belum didapatkan. Itu Nabi Sulaiman. Dia menggenggam akhirat atau menggenggam dunia, akhirat dapat. Tapi enggak semuanya. Ada yang menggenggam dunia, akhirat enggak dapat. Siapa? Fir'aun. Ya, dia raja. Tapi raja yang zalim. Hidup di dunianya mungkin sebagian orang beranggapan nyaman. Ya enggak, Fir'aun itu juga susah hidupnya. Menderita, melarat. Dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan. Dia ketakutan hidup di dunia. Qarun juga. Dan hartanya Qarun itu tidak seperti hartanya Elon Musk. Apa yang membedakan? Coba. Hartanya Qarun itu nyata. Hartanya Elon Musk kebanyakan angka. Angka. Oh dia punya harta di sini, nilainya sekian. Angka yang ada di rekening dia mungkin seperti itu. Mungkin dia juga punya beberapa emas. Kalau Qarun ini, kunci gudangnya itu dipikul. Ya, kunci gudangnya dipikul. Subhanallah, sampai disebutin yang mikul itu orang-orang kuat. Bunyi kalau mikul kuncinya bukan duitnya jemaah. Bagaimana tatkala dia keluar ya berjalan tidak seperti Crazy Rich yang ada di Surabaya. Dia kalau keluar dengan kereta kencananya semua yang berlapiskan emas jemaah. Mungkin juga emas kuda-kudanya pakai baju emas ya. Dayang-dayangnya 300 ayu-ayu nom-nom. Hadza Qarun. Orang yang melihat Qarun iri. Kalau orang enggak tahu sama akhirat. Orang enggak kenal sama dunia ketika melihat Qarun, ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin adzim. Seneng Qarun iki. Beruntung uripnya. Dan dia beranggapan diri dia melarat uripnya. Ketika melihat Qarun. Melihat kekayaannya seperti itu. Padahal dua rokaat sebelum subuh. Lebih baik dari semua hartanya Qarun. Tapi orang gak mikir. Lupa ketika melihat kegemerlapan dunia ini. Allah senang. Akhirnya Allah benamkan Qarun bersama hartanya. Tinggal cerita Qarun. Maka semoga kita bisa fair menyikapi dunia ini. Doa kita yang paling sering kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta dunia. Ya apa senang di dunia? Ya apa kita di dunia ini baik-baik saja? Dan tidak semua orang baik itu harus kaya. Jangan dipikir orang miskin enggak baik hidupnya di dunia. Boleh jadi lebih baik daripada yang kaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebaikan di akhirat dan tambah satu lagi. Wa qina adzabannar dan selamatkan kami dari api neraka. Tapi ana mau tanya ini. buat ibu-ibu, anda tanya sama ibu. Kenapa dalam doa itu enggak cukup wa fil akhirati hasanah? Kenapa harus minta wa qina adzabannar? Anda enggak tanya sama bapak-bapak, soalnya sering-sering teko kajian ini ibu-ibu. Silakan ibu-ibu, ada hadiahnya insyaallah. Mana hadiah? Biasanya dia sedia no hadiahnya sama Dr. Chris ini. Ada di mana? Oh, di belakang, diborong be ibu-ibu kabe. Oke, siap. Silakan. Kenapa di doa itu ada waqina adzabannar? Laung hadiah ini kuno di tempat yang wetok bisa. Nah, silakan. Ada mic-nya enggak? Ada kan? Baik, tafadhol. Loh, di sana enggak apa-apa. Sudah. Tapi kalau bapak-bapak mau ditanya juga enggak apa-apa, sebagian taruh sini hadiahnya. Monggo. Ibu-ibu, tiap hari doa itu, pernahkah merenungkan? Kenapa ya?
Berlindung dari kesusahan dan ajaran neraka, ayat-ayat.
Ya, kenapa kok minta itu?
Itu kita harapkan nanti dalam surga kita. Terus ini kita harapkan, Ustaz. Penyelaran dari itu.
Ya. Oke, okay, gak apa-apa, kasih hadiahnya. Yang lainnya. Masya Allah. Tafadhol, ada yang lainnya?
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berlindung dari tetap kita dimasukkan ke neraka. Jadi kita berlindung dari kecil apapun yang membuat kita dimasukkan ke.
Siap, maknanya itu. Tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa enggak cukup wa fil akhirati hasanah? Kalau dunia kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa enggak cukup wa fil akhirati hasanah?
Ada.
Kasih hadiah yang tadi yang kedua enggak apa-apa, kasih hadiah juga. Karena di gudang banyak kok, apa namanya?
Kenapa ada pengalaman? Karena keselamatan dari sisa neraka adalah puncak keselamatan dan syarat mutlak kebahagiaan sejati di akhirat.
Dan syarat mutlak masuk surga. Siap, jazakallahu khair. Nah, kasihkan hadiahnya. Yang ini kasih dua hadiahnya, nggak apa-apa. Buku satu-satu. Waqina adzabannar. Karena kalau untuk masuk surga harus lewat neraka, jemaah. Enggak ada ceritanya orang langsung masuk surga itu, enggak ada. Ada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi tetap lewat neraka. Karena lokasinya neraka itu setelah neraka. Lokasinya surga itu setelah sirat yang berada di atas neraka jahanam. Orang harus melewati hal itu. Dan agar sempurna kenikmatan dia, ketika dia melihat neraka, kemudian dia melihat surga, di situ dia akan benar-benar bersyukur. Ya Allah, diselamat hamba sama Allah. Jemaah rahimakumullah, bicara menggenggam dunia, mengejar akhirat, kita ini harus paham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat. Tadi sudah kita sampaikan beberapa hal tentang dunia ini, supaya kita tidak salah menyikapi jam. Baik, ana punya jam, pakai jam Garmin. Insyaallah asli tidak palsu. Kalau orang gak tahu yang asli sama yang palsu, apa yang akan terjadi sama dia? Dia gak tahu, dia akan pilih Boleh jadi yang dia pilih yang warnanya lebih bagus. Woi, ki koyo asli. Atau contoh lainnya, ada jam harganya 1 juta, ada jam harganya 5 miliar. Antum mau ngasih kepada satpam. Dia enggak ngerti sama jam larang, enggak ngerti. Antum kasih tahu, ayo pilihin situ ini. Yang harga 1 juta lebih kinclong ini itu, sing 5M biasa. Mana yang dia pilih? 1 juta. Setelah dia dikasih tahu, mas iku perak 1 juta, iki 5M. Moso. Dia menyesal. Maka kebanyakan orang menyesal itu ketika ajal datang. Belum mati sih, wis mau mati. Ketika diperlihatkan kepada dia bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini, harta yang dikumpulkan, perusahaan yang dibangun ya, segala kesuksesan yang dia capai ditinggal kabeh. Apa yang diharapkan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda umurku sedikit. Kepingin apa? Kepingin sedekah, jemaah. Kepingin hasil kerjanya itu digowo mati. Dibawa ke akhirat tadi. Karena selama ini dia tertipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ba'sa bil ghina, ndak popo, sugi ku ndak popo. Karena mungkin ada orang yang berpandangan kaya itu tercela. Lunda. Para sahabat lagi ngobrol ya tentang urusan dunia, ya mungkin mereka bicara tentang kuda, mereka bicara tentang rumah, tentang macam-macam lah usaha-usaha. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumahnya. Rambutnya basah, dari masjid ke Masjid Nabawi, ketemu sahabat yang lagi ngobrolin tentang dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? La ba'sa bil ghina, ndak popo sukiku. Tapi syaratnya siji. Limanit taqo. Orang itu takut sama Allah. Orang itu bertakwa. Karena kalau suki tidak bertakwa, kira-kira kekayaannya buat apa? Maksiat. Ternyata kekayaannya mengantarkan dia bukan ke surga, ke neraka. Hartanya itu. Tapi kalau dia bertakwa, dibuat umroh. Umpamanya, bangun masjid, nyumbang madrasah. Jadi kekayaan itu bersama takwa, tambah takwa, hasilnya semua keindahan. Tapi kalau soge, maksiat, ya jangan ditanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bicara nikmat dunia ini, walakinna siha khairun minal ghina limanittaqo. Tapi sehatiku lebih baik daripada soki. Sehat itu lebih baik daripada soki buat orang yang bertakwa. Makanya sebagian orang sehat ini kalau ngelihat orang kaya, Allahu Akbar, senengi uripi. Padahal tiap hari, bukan tiap hari, tiap pekan check up. Jantungnya bermasalah. Ada yang stroke. Ada berbagai macam penyakit. Suki jemaah. Ada satu orang kaya di Arab sana. Dia punya kebun kurma. Banyak sekali. Dan dia punya villa di sini. Dia sudah tua dan sudah sakit-sakit. Dia melihat ada pekerja kebun dengan cangkulnya ya. Wis bajunya dibuka biar enggak gerah ya. Dia ngomong, aku kepingin semua kebunku ini tak kasih dari uangiku. Asalkan aku jadi sehat. Kira-kira dia bisa sehat? Enggak bisa. Wis tua sudah tidak bisa menikmati. Maka la ba'sa bil ghina liman ittaqa walakinna siha. Sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Makanya kadangkala tukang beca itu lebih nikmat hidupnya daripada orang kaya. ngelihat tukang becak di becak iso turu, kita kasur empuk dari iso turu. Obat penenang itu yang kebanyakan beli orang miskin apa orang kaya? Wong miskin tak perlu obat penenang. Kuli-kuli bangunan kadang-kala ya. Ini asalkan bertakwa tadi. Sehat kalau tidak bertakwa maksiat. Sama aja. Intinya semua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ana ingin semuanya membuka HP-nya sekarang supaya kita bisa melihat satu ayat. Ana ingin kita baca satu ayat di akhir Jumat ini di surat Al-Hadid ayat 20-21. Nah, ayat 20-21. Monggo, siapa yang mau baca? Jamaah kita ini di akhir Jumat ya, doanya mustajab orang di akhir Jumat itu. Maka manfaatkan waktu untuk istighfar, untuk minta ampun sama Allah ya. Monggo, siapa yang mau baca? Nah, mic-nya ada di ibu-ibu. Oke, tafadhol. Bicara makan, kalau kita bicara kesenangan makan, orang ketika makan tidak mengatur, yang ada jadi penyakit. Orang kebanyakan tidur jadi penyakit. Palsu kesenangannya. Di sini Allah menyebutkan i'lamu, pengumuman dari Allah. Kita kadang-kadang ada pengumuman ya, maklumat. Ini maklumat dari Allah SWT tentang hakikat kehidupan dunia. Annamal hayatud dunya la'ib, permainan. Kalau bicara permainan, ya seperti orang main bola kita lihat, menang, juara satu. Habis gitu apa gitu loh. Istiono. Cuma main-main belaka. Ada dulu permainan yang mungkin sering dimainkan sama anak-anak. Monopoli. Pernah orang lihat main monopoli ya. Nanti beli hotel ya. Beli tanah, beli bandara, beli stasiun, beli pom bensin, beli PDAM, opo itu kok. Mari ngono opo. Wis bubar, wis sudah. Kurang lebih seperti itu kehidupan dunia. Akan ditutup kehidupan ini. Laib. Walahun. Senda gurau. Menghayal. Ya. Ngobrol sana, ngobrol sini. Kemudian Allah SWT. Watafakhurum bainakum. Berbangga-banggaan di antara kalian. Kenapa barang-barang yang branded itu banyak terbatas jumlahnya? Apa tujuannya? Tadi, memenuhi kebutuhan orang yang ingin berbangga-bangga. Terus terang, ini sifat manusia. Dia ingin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki sama yang lainnya. Mobil umpamanya. Dilihat KB gaya Avanza. Dia kepingin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang. Motor. Dia ingin punya motor, kalau bisa sak kampung itu cuma dia yang punya. Jadi kalau dia pakai di kampung itu seiso membusuk kendade, dono sing duwe kene. Tafakhur untuk berbangga-bangga. HP mungkin ada orang ketika ngobrol ya. Kemudian HP-nya ditaruh di depan mejanya, ake-akean kamera. Piro kamerae? Dan sampai hari ini banyak orang-orang yang duitnya banyak itu pakai HP hanya buat WA, bik telepon. Nggak butuh canggih-canggih opo. Nggak digahe gitu. Ada orang yang pakai HP karena memang fungsi. Oh, anak ini bikin video, anak ini itu, anak memang karena fungsinya. Tapi kebanyakan orang beli buat apa? Bangga-banggaan.
Muncul iPhone 17 ganti sing 17. Muncul sing 18. Nanti 19.
Digawe opo? Enggak ada fungsinya, tidak ada. Podo sama HP dulu yang dia beli. Telepon WA. Telepon WA. Betul Bapak-bapak. Tas ibu-ibu iki
tas gawe opo? Tas ibu-ibu isinya apa? Kalau bicara isinya make up, dompet, KTP, SIM, HP.
Ya, apa iso? Tapi orang beli itu bukan karena fungsinya. Karena untuk berbangga-banggaan.
Dan dunia melihat peluang ini. Oh, uang ini memang dikasih sama Allah untuk berbangga-bangga. Ibu-ibu sekarang, abayanya itu, mereknya di luar, di dalam. Jilbabnya ibu-ibu, mereknya di luar, di dalam.
Di luar, kenapa di luar? Kalau fungsinya baju itu untuk menutup, ya wes yang penting. Nutup auratnya. Api, tapi enggak ada kebanggaan. Itu yang terjadi. Bapak-bapak juga pakai kaos ya. Anak terus terang ada orang, anak tanya, "Bang, berapa harga kaosnya, Bang?" "48 juta." "Opo? Kaos 48 juta?" "Ah, ya Allah. Tapi dituku ya, orang sing tuku. Kenapa? Untuk bangga. Jadi lek gawe iku artinya aku kaya, ya Allah, plong. Itu terjadi dengan manusia. Dan Allah sebutkan, watafakhurum bainakum. Untuk berbangga-banggaan di antara kalian saja. Jam juga seperti itu. Cincin. Ada satu kawan dia, ya lumayan orang kaya. Dia beli tas, istrinya beli tas harga 300 ribu. Tapi dia orang yang percaya. Gak mungkin. Paling 300 juta. 300 ribu. Kenapa? Karena dilihat orang ini sudah kaya. Walaupun pakai barang murah, tetap kelihatan sugih, kelihatan branded. Tapi lek wong gak duit-duit, gak tas branded, oh kawe. Palsu. Karena kelasnya wis gak iso tuku iku awakmu. Subhanallah jemaah, wa tafakhur. Hanya untuk berbangga-bangga. Wa takatsur ake-akean. Kalau tadi berbangga-banggaan, Allah sebutkan wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ake-akean harta dan anak biasanya. Ini fitrahnya manusia suka punya anak banyak. Kalau bicara harta ya, lebih baik mana bapak-bapak? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Ya. Oke, kaya bersyukur lebih baik karena bisa memperhatikan yang miskin. Kalau akhirnya jadi miskin?
Tidak mungkin. Karena dijanjikan
tidak akan pernah miskin. Bukan, maksudnya dia ini kan nggak semua orang bisa kaya gitu kan. Nggak semua orang, pilihannya dua. Ima jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Tapi dua-duanya bisa masuk surga gitu. Pokoknya milih tadi, pokok jadi orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Karena ada orang kaya sulit bersyukur dan ada orang miskin sulit bersabar. Orang kaya itu karena takdir apa karena usaha? Takdir. Mau usaha mati-matian, le usaha dungo tapi ditakdir no miskin, yo pancet miskin. Tapi ada orang kaya yang masya Allah, yang bersyukur kepada Allah karena dia tahu iki karena Allah. Bedanya Fir'aun, bedanya Korun sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika sukses apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Bukan karena aku. Kita ini kadang-kadang jemaah merasa orang paling berjasa, merasa orang yang paling ya kalau ada anak enggak bisa. Ada perasaan seperti itu. Le anak mati, oh amburadul keluarga ini. Kalau ada keluar dari perusahaan ini, oh tutup perusahaan ini. Ada perasaan congkak, bangga dengan dirinya. Awak wiki sopo. Kalau engkau sekarang berada di satu jabatan, berada di satu kursi, dulu wong liyo di gunung. Wong liyo biyen. Kursi yang kau duduki, dulu diduduki orang lain. Dan engkau akan pergi, akan ada orang lain yang duduk di kursi itu. Seperti itu kehidupan ini. Jangan sok merasa orang yang paling dibutuhkan sama orang. Tidak. Roda kehidupan akan berjalan, ada kita atau tidak ada kita. Ustadz umpamanya, oh lidah ono aku, masjid ini tidak berdiri, sekolahan ini tidak melaku. Loh, sop ustadz ini. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dakwah Islam jalan. Nabi meninggal dunia SAW. Terus kita merasa sebagai orang yang paling berjasa. Maka tadi kita harus sadar siapa diri kita. Ketika kita sukses, ingat itu takdirnya Allah. Allah yang ngasih karunia. Sehingga kita tidak terlalu ujub. Nggak ujub lah sama diri kita dan tidak angkuh dan sombong. Punya anak, melihat temannya, piro anakmu? Piro bapak anaknya? 4. Bapak? 4. Bapak? 8. Walu anakku. Emang dia yang bikin anak? Emang dia? Enggak. Allah yang kasih. Ada orang kepingin punya anak sampai mati gak ada anak. Gak ada anak. Kalau bicara usaha, oh jangan ditakoni. Usaha doa tiap malam, sebelum tahajud, mari ini tahajud. terus digarap. Loh, iya maksudnya sebelum tahajud doa, mari tahajud, yo tetap gak jadi anak. Loh, karena memang bukan kita. Itu masya Allah, ganteng awakmu, anak-anak masya Allah, ibu ayu. Loh, oh, nak sing ibu ayu anak elek. Loh, ada ndak bapak-bapak? Ada. Ono sing bapak elek, anake ganteng. Lho ono. Sampai ndak percaya, anakmu ta iki. Ndak ada percaya, lho awakmu elek kok. Lho, subhanallah. Yang bikin itu. Ya apa ya apa? Ono sing matane biru jamaah anake. Ndak percaya bapak kok ngene anake. Masyaallah. Di mana? Apa kulitnya? Putih cucunya
itu. Cucu saya loh putih, saya
hitam. Oh ngono. Ya bukan karena mbae, bukan karena bapake, karena Allah sing kei putih kaya ngono. Nah, kadang-kadang anak ada yang protes sama bapake. Karena dia kulitnya kok ireng, delok bapak ibu putih, ibu ireng. Bapak iki salah milih ibu, gara-gara ibu ireng. Aku jadi ireng, lho enggak jamaah. Allah. Maka tadi orang ketika tahu, lho ini karena Allah, kita bicara tadi, orang berkasih kekayaan, kasih anak, ya, kasih kesuksesan. Katakan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ini dari karunia yang Tuhan berikan kepada aku. Bukan karena aku. Kalau bicara usaha, oh banyak orang yang usaha lebih bagus dari aku. Seperti orang sakit, berangkat ke dokter, ada yang sembuh, ada yang tambah sakit. Padahal dokternya sama, obatnya sama. Makanya dokter itu cocok-cocokan kadang-kadang. Antum ke dokter siapa? Pulang, enggak apik dokternya. Padahal banyak pasien yang cocok sama dia. Bukan dokter yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Cuma itu jadi rizkinya dokter. Jadi antum harus berangkat ke sana, diatur sama Allah. Antum harus berangkat ke dokter ini karena ono duit yang harus antum bayarkan ke dokter ini. Kalau yang menyembuhkan tetap mau dokter sana, dokter siapapun, yang menyembuhkan cuma Allah Azza wa Jalla. Warung nasi goreng di Surabaya ini banyak jemaah dan semua punya pelanggan. Dan setiap orang kalau ngobrol, nasi goreng paling enak di kuno. Tadi ya, temennya bantah, ndak. Awakmu durung nyoba nasi goreng sing di kuno. Waduh, awus mari aku. Tapi kenapa dia lidahnya cocok sama di sana? Allah ngatur rizkinya itu engkau harus ke sana. Dan itu cocok sama lidahmu. Engkau harus bawa duit ke sana, makan, cocok, dibayarkan. Rizki ini penjual itu. Allah sudah atur semuanya. Maka ketika bicara bagaimana kita meraih akhirat, paling tidak ketika di dunia ini mensyukuri bahwa saya ternyata dunia yang aku dapatkan ini dari Allah, bukan karena usahaku. Ada anak yang lahir langsung makan minum dari sendok emas. Lahir kerjonda, anak ini kerjonda. Doa enggak, sholat enggak, lahir langsung kasuri langsung enak. Kalau bayi itu ditanya, kamu kok bisa hidupnya enak? Oh iya, kerja saya. No, kerja. Kerja itu kendi. Jadi Allah yang kasih gitu. Ini konsep rezeki kita harus memahami. Bahwa semua karena Allah. Makanya ketika kita sholat, kita katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Makanya kalau keluar rumah, mau kerja, mau apa, apa yang dibaca? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku minta tolong ya Allah. Aku serahkan, sandarkan semuanya kepadamu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan. Daun, jemaah. Tiada. Maka itu kehidupan dunia. Lalu Allah sebutkan Kama sali ghaithin. Kehidupan dunia ini seperti air hujan. Sekarang kita lagi kemarau ya. Kita lihat tanah-tanah pecah, kering. Beberapa hutan kebakaran. Tapi nanti ketika Allah turunkan hujan, petani mulai nanam, padi ditanam ya. Tapi pertanyaannya, padi itu umurnya berapa lama? 4 bulan. Ketika 3 bulan mulai menguning, kalau di Arab sana mungkin gandum yang ditanam. Tapi yang jelas petani itu takjub melihat kebunnya hijau, sawahnya hijau, ya Allah, ya Masya Allah. Karena ada air hujan. Tapi setelah itu menguning, thumma yahiju fatarahu musfarran, thumma yakunu hutama. Menguning terus, hancur jamaah. Padi yang hijau itu akan hancur sehancur-hancurnya, diinjak-injak sama orang. Tapi ketika hijau, marah-marah dia. Tapi pada saat dia sudah kuning, sudah dipanen, dibakar sama orang. Itulah kehidupan dunia. Gak suwi. Lebih lama mana kita? Di atas bumi atau di perut bumi? Nabi Muhammad SAW, ini pertanyaan. Buat ibu-ibu. Atau buat bapak-bapak aja. Atau bapak-bapak is pinter. Tapi buat ibu-ibu. Nabi Muhammad SAW berapa tahun di muka bumi dan berapa tahun di perut bumi? Nah, tafadhol. Iya, silakan. Jangan tanya sama AI ya. Saya tanya sama AI ya, tidak perlu tanya Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Nah,
63 tahun
di muka bumi. 63 tahun hitungan Hijriah ya, bukan Masehi. Ya kira-kira 61 tahun lah. Oke, okay, kalau Masehi 63 tahun Hijriah. Tapi di perut bumi berapa lama beliau?
Di perut bumi 1437 tahun.
Plus berapa hari? Plus 3 hari. Hari ini tanggal 15 Rabiul Awal. Nabi meninggal SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, kasihkan hadiahnya. Bayangkan, lebih lama beliau di perut bumi daripada di muka bumi. Kita pun akan mengalami yang sama, kecuali kiamat segera terjadi. Yang jelas, wa fil akhirati, kata Allah Azza wa Jalla, adzabun syadid. Di akhirat itu ada adab yang pedih buat orang-orang yang membangkang. Kata Nabi SAW nanti, ada orang yang paling senang urip di dunia tapi divonis masuk neraka. Itu dicelup satu celupan, di satu celupan aja. Terus dikeluarkan sama Allah. Ditanya, pernah senang kok dalam hidupmu? Enggak ya. Pernah merasakan kenikmatan? Lep ya. Hilang semua sama. Kita di dunia saja, kalau tahu-tahu hidup senang dikasih penyakit sama Allah, lumpuh. Lupa dengan segala kenikmatan. Gimana kalau dicelup di neraka? Adzabun syadid. Orang yang paling ringan azabnya di neraka, bapak-bapak. Iya. Ini pertanyaan buat bapak-bapak ini. Orang yang paling ringan azabnya di neraka seperti apa?
Di neraka, pertanyaan.
Mendidih, Masya Allah ya, kasihkan hadiahnya buat di sini. Iya tadi. Telapak kakinya di neraka.
Sandal.
atau pakai sandal terompah dari api neraka, otaknya mendidih dan hidup. Artinya kalau dia mati, selesai siksanya. Maka di neraka itu, Masya Allah. Fadl, nanti bisa dibagi-bagi. Subhanallah jemaah. Di neraka itu la yamutu wa la yahya. Orang kepingin mati, tidak bisa mati. Teriak-teriak mereka mengatakan, wanadau ya malik. Wahai malaikat Malik, malaikat penjaga neraka itu malaikat Malik. Liyaqdi alaina rabbuk. Kami minta dimatikan. Mati. Mis. Apa kata Malik? Innakum makithun. Enggak ono mati dek ini. Enggak ono. Kalian selama-lamanya di situ. Maka Allah sebutkan wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfirah dan ampunan. Minallahi waridwan. Ada ampunan dari Allah dan keridhaan. Bicara ampunan jemaah, kita ini enggak akan ada yang masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Karena amalan kita ini piro sih dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Terus dosa kita enggak berhenti, kita berbuat dosa. Maka kalau enggak diampuni sama Allah, neraka tuh. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Maka dikatakan kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang palsu. Tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Bentar lagi ditinggal. Saat senang apapun, ada orang akan tua ini jenggote wis putih, gegere wis loro-loron, dengkule wis munyi. Ikes pinggangnya sudah encok ya. Ya Allah, entar lagi iki ndak iso lunggu suwi silo. Entar-entar dilurusno, wis mulai. Dadi iku tandane wis tuwe. Jadi kadang-kadang kita tuh ini kesenangan yang menipu, palsu kabeh. Karena semua akan ditinggalkan. Rumah yang dibikin tahu-tahu mati. Sampai ada cerita orang kaya raya jamaah, rumahnya jangan ditanya. Dia mau terima kunci hari Sabtu kalau enggak salah. Sabtu selesai. Villa indah, Kemis mati. Ya Allah, kerja ngeluarkan uang puluhan miliar untuk bangun rumah itu. Wis dadi mati. Dan tidak pernah masuk ke rumah itu. Masuk ke mana dia? Kuburan, wis ditinggal. Sing seneng sapa? Anak-anak ayah. Alhamdulillah, makasih ayah sudah bangunkan buat kita. Tapi anak ayah ditipu bisan sebenarnya. Enggak, mari ini ditinggal juga semangkem. Maka ada istilah rumahku masih ngontrak. Kape wong sak dunyo iki omahe ngontrak. Kalau bukan kita yang keluar, kita yang akan dikeluarkan. Bakal dikeluarkan. Kira-kira kalau ada yang meninggal di rumah ini, ojo ini orang kesian, sudah ono diangkut, dibawa ke tempat sana. Baik, satu ayat lagi mohon dibaca artinya. Lalu kita masuk ke sesi tanya jawab. Apa sikap kita tadi supaya kita menggenggam dunia mengejar akhirat? Allah sebutkan di ayat 20-21-nya.
Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas yang luasnya seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
Barakallahu fiik. Ini yang harus kita lakukan, berlomba-lomba. Kebanyakan perlombaan di dunia ini perlombaan palsu lagi. Kemana berlomba-lomba? Menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan buat siapa? Buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Berarti kalau kepingin mengejar akhirat, berimanlah kepada Allah. Ikutin perintah Allah, jauhi larangannya. Dan lewat majelis ini Anda berharap semuanya paling tidak jemaah, paling tidak tiap hari baca Quran satu halaman, sama artinya. Kalau bisa baca Quran, kalau nggak bisa baca Quran, bacaan artinya. Kalau mungkin ada orang Ustaz Ananda diajari sama orang tua, jadi sudah baca arti. Tiap hari satu lembar. Insya Allah 300 hari hatam. 300 hari hatam. Karena di situ akan dijelaskan gimana caranya mengejar akhirat. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga. Semua akan. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Maka para sahabat heran, waman ya'ba ya Rasul, sampai enggak mau masuk surga gitu. Siapa ada orang? Orang waras apa enggak mau masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang membangkang bermaksiat kepada aku berarti dia enggak mau masuk surga. Maka tolong baca Al-Qur'an tiap hari satu lembar aja. Berarti dua halaman. Quran itu kira-kira 600 halaman. Jangan tidur kecuali wis mari. Komitmen sudah kita sama diri kita sendiri, insya Allah ketemu, oh ternyata ini yang boleh, ini yang tidak boleh, akan menambah iman kita. Karena kita disuruh berlomba-lomba. Yang bisa dua lembar lebih baik, yang bisa tiga lembar lebih baik. Tapi jangan putus. Orang semangat di awal, habis gitu ninggalkan, tidak sudah. Yang terbaik amalan itu yang istiqomah, yang berkesinambungan walaupun sedih. Barakallahu fiik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Tafadhal, kalau ada pertanyaan baik dari bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Bapak-bapak dulu apa ibu-ibu dulu? Pak ibu-ibu dulu.
Saya ibu. Pendekan. Ada dua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang kita bertanya di luar materi? Saya pernah dapat pelajaran bahwa sholat qobliyah zuhur itu bisa dikerjakan dengan 4 rakaat sekali salam.
Ya.
Terus pernah saya mendapat juga bahwa dilakukan seperti sholat zuhur, cuma yang membedakan itu adalah niatnya.
No.
Nah, itu yang sofi yang mana Ustaz yang harus saya lakukan, yang pertama atau yang kedua?
Barakallahu fiikum. Iya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla arba'an qabla adh-dhuhr. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, itu akan diselamatkan dari api neraka. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah 4 rakaat dengan satu salam atau 2-2 atau seperti salat zuhur? Tiga-tiganya disebutkan oleh para ulama. Artinya tiga-tiganya boleh. 4 rakaat seperti sholat duhur boleh. 4 rakaat langsung satu salam tanpa tasyahud di tengahnya. Dan boleh 2-2. Cuma memang sebagian ulama lebih menguatkan yang 2-2. Walaupun memang hadisnya 4 rakaat, namun ada riwayat sholat malam itu 2-2 yang lebih baik. Walaupun boleh 4, kalau kita lihat di Indonesia ini mungkin ada yang seperti masjid-masjid Muhammadiyah umpamanya, mereka sholatnya 4 ya, satu kali salam, 4-nya langsung tanpa tasyahud kan, langsung 4. Ada yang 2-2. Jadi insya Allah 2-2-nya boleh, tapi mungkin yang lebih utama 2-2. Tapi kalau mau seperti sholat duhur silahkan. Mau tadi ada orang mungkin enggak, saya langsung Ustaz Fadl. Karena memang itu dibahas oleh para ulama dan diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Yang penting bagaimana kita rutin melaksanakannya, jemaah.
Kalau
Assalamualaikum,
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, Pak Ustaz. Bahwa hari ini kajiannya maknanya sangat luar biasa, Pak Ustaz. Dari yang saya dengarkan, saya dapatkan hari ini dengan beberapa yang kita sampaikan ya, ada ujian-ujian manusia, yaitu apakah kesehatan, kekayaan, kesenangan, dan apabila kita ketika diberikan ujian, dari ujian kesedihan, kesusahan, kehilangan, bagaimana nih Pak Ustaz siapnya atau caranya untuk kita menghadapi tetap bertakwa dan tetap bersabar, Pak Ustaz. Terima kasih.
Masya Allah jemaah. Ya, ujian dari Allah itu modelnya dua memang. Tadi kita sebutkan kaya bersyukur, fakir bersabar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami kasih bala kepada kalian yang bentuknya kebaikan, yang bentuknya keburukan. Dua-duanya fitnah, ujian. Karena ada orang ngaku beriman, ketika dikasih harta dia menyimpang. Ada orang ngaku beriman, ketika dikasih musibah dia menyimpang. Boleh jadi imannya itu pura-pura. Jadi pada saat normal-normal saja, kondisi manusia enggak kita enggak bisa bedain. Karena normal kondisinya. Ketika ada musibah, maka nampak mana lawan dan mana kawan. Tapi bicara tadi, bagaimana kita menyikapi kalau ujiannya itu kesedihan, ya, bencana. Bagaimana kita bisa bersabar menghadapi semua itu? Maka dimulai dengan iman. Kita tahu salah satu rukun iman itu, yang pertama rukun iman itu adalah beriman kepada Allah. Kita harus yakin Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Ar-Razzaq, Allah Al-Afu, Allah Al-Hakim. Artinya semua tindakan Allah Azza wa Jalla itu landasannya ilmu, landasannya hikmah, dan landasannya rahmat. Jadi dalam penyakit pun ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada orang mungkin yang dikasih ujian tadi, anaknya meninggal dunia. Anak, ya Allah Ustaz, anak punya anak cuma satu. Meninggal Ustaz. Dia berpikir kesenangan, padahal Allah lebih tahu. Orang ini kalau anaknya tetap hidup, boleh jadi dia durhaka sama Allah SWT. Atau anaknya ini kalau tumbuh besar nantinya, dia akan bermaksiat kepada Allah SWT. Maka Allah jadikan anak itu meninggal dunia pada saat masih belum balik. Maka caranya memang beriman bahwa Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah lebih ngerti daripada kita. Masa kita kadang-kadang gak percaya. Bapak-bapak ini ketika naik pesawat pernah tanya pilotnya siapa? Siapa pilotnya? Tapi menyerahkan kepada pilot. Mungkin ada yang masih mempermasalahkan maskapainya. Enggak aku. Lek numpak sing iku ndak gelem. Apa? Apa dia mau? Lah wong-wong numpak ya selamat. Orang berangkat selamat. Tapi tadi kita itu enggak pernah tanya. Pernah antum tanya, "Maaf, ini rutenya lewat mana?" Enggak ono takutnya. Pokoknya budal tutup. Subhanallah. Pernah tanya juga, "Afwan, BBM full?" Tidak, itu saja. Maka terkala Allah menakdirkan, Allah itu yang menjalankan roda kehidupan ini. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam. Allah ya. Maka yang menyebabkan kita menerima, terkala kita yakin, pasti takdir yang Allah tetapkan ini yang terbaik buat aku. Yang kedua, kita yakin bahwasanya sebelum terjadi sudah ditulis. Jadi kita gak perlu mikir, bilang andai kata anak tadi gak keluar rumah yo, gak tabrak anak. Wallah jemaah, ada satu kejadian yang sampai hari ini udah mulai di hati anak itu lupa. Suatu sore anak pulang dari masjid ngelihat anak-anak. namanya Yusuf. Dia main bola. Anak ngomong, Yusuf pulang, Yusuf, kata dia. Ayo, waktunya baca Quran. Iya, bah, sebentar lagi, kata dia. Atau dia ngomong, habis maghrib. Subhanallah, jamaah. Setelah anak sampai rumah, beberapa menit kemudian, anak-anak ini buka pintu teriak. Baba, tolong Yusuf, baba. Anak loncat dari kasur, ngelihat tangannya itu bengkok. Patah tangannya. Kalau anda berpikir, oh andai kata tadi anda bawa ke rumah ya, anda suruh ke rumah, ya itu sudah takdirnya Allah gitu ya. Maka katakan qadarullah wa masyafa. Semua sudah ditetapkan, sudah ditulis, enggak bakal bisa berubah sudah. Kalau sudah terjadi, enggak bermanfaat kita mengatakan ya Allah andai kata ini itu. Masyaallah zakul khair. Ana izin minum, bismillah. Alhamdulillah. Ada lagi yang tinggal mati sama anak. Ini suami istri. Anaknya meninggal dunia, pulang dari rumah sakit. Sang istri menyalahkan suaminya. Karena dokter itu mengatakan kepada bapak ibu ini, gimana mau dirawat inap atau mau rawat jalan. Bapaknya milih rawat jalan, ibunya milih rawat inap. Kada usah, insya Allah sehat ini tuh. Akhirnya karena suami pemimpin pulang, sampai rumah mati. Maka sang ibu nyalakan, iki gara-gara abang ini itu. Berbulan-bulan jamaah, ibunya ini gak bisa move on. Selalu masih nyalakan bapaknya. Gak bisa, itu sudah takdir gitu loh. Sudah ditetapkan sama Allah, memang catatannya matinya di rumah. Emangnya yang di rumah sakit gak mati? Emangnya orang yang dirawat inap itu gak ono sing mati? Ya mati ya. Maka tadi kita harus meyakini semua ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan Allah menentukan yang terbaik. Lalu yang terakhir, supaya kita bisa bersabar menerima takdir itu, lihatlah kepada yang musibahnya lebih besar. Jangan pernah merasa orang yang paling susah dalam hidup ini. Ada yang lebih susah. Makanya sekali-kali ini, ibu-ibu pengajian ini perlu punya acara seperti bedah rumah. Kumpulan ini yuk, urunan yuk, kita nanti ke kampung mana lihat ya. Lihat rumahnya orang-orang yang susah. Di situ kita akan, ya Allah, ternyata aku sih seneng ya Allah. Itu membuat kita lebih bersyukur dan menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Kalau membandingkan dengan yang di bawah tadi ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Taib, sebelum ke ibu-ibu, ada bapak-bapak yang bertanya di sini. Silakan mic-nya di belakang situ. Nah. Monggo. Mic.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait perdagangan. Jadi saya punya usaha perdagangan dengan tempo mundur waktu 30 hari. Dengan perjanjian pas 30 hari bayar, tapi setelah itu molor, akhirnya saya bikin SK perusahaan buat usaha saya. Setiap mitra yang membayar lebih dari 60 hari, kurang dari 60 hari, saya kenakan denda 0,5% dari tagihan tersebut. Apakah itu riba, Ustaz? Tapi kalau mereka membayar kurang dari 60 hari,
tidak kena.
Tidak kena. Saya berpatokan pada denda yang dari pajak itu, Ustaz.
Ya. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah jemaah. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kita itu kadangkala usaha, punya ilmu usaha, tapi tentang halal haram kadangkala masih belum. Makanya Umar bin Khattab itu datang ke pasar, mengatakan gak boleh jualan di tempat kami kecuali yang sudah ngerti hukum. Kalau gak tadi dia merasa gak apa-apa gitu loh. Soalnya Ustaz ini kalau gak dikasih denda, tambah molor terus susah. Enak-enakan seperti itu. Ana yang rugi. Dalam agama kita ada yang namanya riba. Riba itu tambahan yang tidak sesuai dengan syariat. Bicara tambahan yang tidak sesuai dengan syariat ini, adalah tambahan yang dibuat-buat oleh manusia, padahal ketentuannya tidak ada dalam agama. Orang-orang jahiliyah ketika dikasih tahu riba itu haram, apa kata mereka? Innamal bai'u mithlu riba. Kenapa kok haram? Riba itu sama dengan jual beli. Jual beli itu, aku beli barang harga 1 juta, aku jual 1 juta setengah, boleh enggak? Boleh. Terus kenapa aku punya uang 1 juta, aku utangkan kepada orang itu, bayarnya 3 bulan, dia bayar 1 juta setengah, kenapa enggak boleh? Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harram riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ketentuan Allah seperti itu. Karena ngutangin tadi kan menunda pembayaran. Ini sama dengan orang ngutangin bayarnya nanti.
Akadnya jual beli.
Akadnya cuma jual beli, tapi utang. Akadnya jual beli, tapi pembayarannya tidak kontan. Akhirnya dia kan berhutang sama kita. Memang akad awalnya jual beli. Akad awalnya bayarnya dia harus berapa? Bayarnya 1 juta. Sampai kiamat pun tetap bayarnya 1 juta. Kenapa kok minta tambahan?
Supaya lancar.
Iya, supaya lancar. Kadang-kadang kita kan berpikir, ini supaya orang itu bayar. Makanya tadi, boleh jual beli. Akadnya jual beli. Ya jual beli. Namanya akad jual beli itu, sudah anak jual sekian, bayarnya sekian. Makanya dalam akad jual beli itu harus ada satu harga. Tidak boleh kita ngomong sama dia, nih, ini harganya 1 juta. Antum bayar 30 hari 1 juta. Bayar 40 hari 1 juta 100. Dia harus milih. Ana 30 hari, ya sudah bayarin 1 juta. Kalau telat gak bisa ganti tahu-tahu ke yang 60, gak bisa. Karena akadnya sudah, akad jual belinya satu tadi. Gak bertambah sampai kapanpun. Jadi riba jahiliyah dulu seperti kartu kredit. Kartu kredit itu kalau sebelum tempo gak ada bunganya. Gak ada, ya seperti itu. Jadi riba jahiliyah itu lebih ringan daripada riba sekarang. Riba sekarang belum dapat uangnya sudah dipotong kadang-kala. Hah? Wes 10 juta oleh ini 1.900.000, wes dipotong 1 seperti. Sedangkan jahiliyah dulu nunggu tempo. Kalau sudah jatuh temponya, kamu lunasi 10 juta atau kamu tunda tapi kamu tambahin. Jadi permintaan tambahan itulah riba. Makanya denda itu masuk riba. Karena kita meminta tambahan yang tidak syar'i. Sebenarnya antum ketika ngasih waktu 30 hari, itu tujuannya kan berbuat baik sama dia. Nggak kontan, bisa tulungi. Tapi ada orang yang ditulungi mentung. Ada banyak. Kita ngutangi orang ya nggak bayar. Nggak bayar dia. Kalau kita lo cash flow atau, tapi tadi tetap bayarnya sama. Karena akadnya antum sudah jelas, bayarnya 1 juta. Dan dia ngambil yang 30 hari yang kredit, gak kontan. Jadi sesuai dengan akad. Jadi tambahan-tambahan seperti itu masuk riba yang hendak kita menghindari. Jangan khawatir, kalau dikatakan ya Allah Zat muter ini, makanya banyak doa, dan jangan ambisi dunia. Kita ini kadangkala, karena ambisi dunia, ngelihat orang-orang kita jual sana, jual sini, padahal lagi penipu apa. Tapi karena kita berharap keuntungan lebih banyak ya. Sampai hari ini kenapa banyak orang yang tertipu sama travel umroh dan haji? Karena ambisi dunia, ini murah. Biasanya yang murah-murah ini meragukan, tapi kita tetap mau. Ini larang, iya larang rong juta, tapi budal. Ini lebih murah, tidak berangkat. Maka tadi, kalau bicara cash flow, jangan jual beli kecuali sama orang yang dipercaya. Kita harus tahu dengan track record orang ini, seperti apa. Kalau umpamanya dia kita nggak kenal, nggak apa, yaudah, ada jaminan. Supaya nggak dikemplang gitu. Boleh dalam Islam itu jaminan. seperti gadai. Dalam Islam gadai itu boleh, tapi bukan gadai seperti yang di tempat kita ya. Gadai di tempat kita itu rata-rata cari keuntungan. Kalau gadai dalam Islam itu sebagai jaminan karena nulung orang, sehingga tidak ada keuntungan sama sekali. Barakallahu fiik. Taib, ini
tanya, Ustaz.
Kasihkan mic-nya ke dokter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini saya mau tanya.
Siap.
Ini yang kadang sering saya alami juga, tapi saya pernah teman-teman sendiri. Contoh kecil aja, ada teman saya dijepit di manusia.
Iya.
Tapi itu saya tidak menarik apapun, tapi memang teman saya ini butuh duit untuk modal kerja, misalnya tembakau.
Iya.
Itu dia pinjam 4 bulan. Tetapi nanti dari keuntungan itu hasilnya itu mau dibuat umroh, boleh apa enggak?
Minjemin orang.
Saya minjemin teman.
Iya.
Untuk kerja.
Untung dari mana? Kok dapat untung ini?
Dia untuk kerja itu misalnya untuk beli tembakau, stok atau apapun.
Pakai bisnis.
Untung dari minjemin.
Enggak, bukan. Jadi teman saya itu pinjam 5 miliar. Saya pinjam ini.
Oke, akadnya kan balik 5 miliar.
Akadnya balik 5 miliar.
Oke, terus.
Tetapi nanti kalau ada keuntungan itu, teman-temannya semua itu diajak umroh. Boleh apa enggak?
Oke.
Yang ajak yang pinjam.
Yang pinjam.
Yang pinjam karena dia dapat keuntungan.
Iya. Nah.
Nah, itu saya tanya. Boleh
enggak? Masyaallah, barakallahu fikum. Iya, ini dalam agama kita, kalau kita minjemin duit, kemudian orang itu ngasih hadiah sama kita, ngasih hadiah sama kita, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Apabila memang tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu ada dua. Ada kesepakatan tertulis, ada kesepakatan tidak tertulis. Artinya ada orang yang minjemin, ya iki balik noy biro, yo tetap sauno, tapi yo mbok ngerti ngono seperti itu. Jadi ada kesepakatan tidak tertulis, itu masuk riba, hadiah itu masuk riba. Dan kalau itu sudah menjadi tradisi dan budaya, itu maksudnya riba nanti. Artinya masyarakat di situ kalau minjem duit harus ditambahi. Kalau dapat keuntungan tadi harus ngasih, kalau enggak nanti tidak dipinjemin. Contohnya nih, nantinya kalau teman itu ternyata gak ngasih hadiah ya, gak ngajak umroh wala apa, pinjem lagi, kira-kira dipinjemin gak?
Pinjemin. Karena begitu tanya teman-teman itu
ya. Artinya itu benar-benar murni hadiah
ya.
Tidak ada karena dipinjemin. Pernahkah dia ngajak umroh tanpa minjem?
Malah dia janji ngajak umroh tapi apa? Batal kok.
Lo ngajak umroh karena enggak untung.
Enggak untung. Pinjam lagi yang kita pinjam ya.
Iya. Tadi kalau itu murni hadiah dan dia biasa memberikan hadiah, enggak apa-apa. Contohnya kita nagih ya. Ana nagih ke teman Pak Kris. Pak Kris punya utang. Lalu ana dikasih teh sama Pak Kris, kasih minuman. Kalau ini kebiasaan, Pak Kris memang setiap orang datang, enggak apa-apa. Tapi kok ternyata spesial karena ana, itu jadi tambahan riba nanti. Karena wong iki jano ndak nagih ngono lho. Seperti itu jadinya riba. Maka kita harus hati-hati gitu. Tambahan-tambahan itu lebih baik dihindari. Contoh ini ringan, ada orang pinjam duit datang naik motor ke rumah kita. Pinjam duit Ustaz 1 juta, iya. Anterno ana ya, ana punya pengajian. Ana minta anterno itu jadinya riba. Kalau ana enggak minjemin dia, dia enggak akan nganter ana. Tapi karena ana minjemin, dianterno karena enggak enak. Wis diselangi duit. Jadi semua keuntungan dari pinjam meminjam itu riba nantinya. Kecuali tadi memang tidak ada kesepakatan dan itu memang murni mau berterima kasih. Dan bukan kebiasaan yang terjadi dan budaya di masyarakat. Itu perlu jadi perhatian. Barakallahu fikum. Nah, sepertinya itu jadi pertanyaan terakhir karena ana lihat banyak makanan yang belum dinikmatin sama bapak-bapak, ibu-ibu. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Ingat, ini di akhir Jumat masih ada kesempatan berdoa memohon kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ikut sih.